от мястото на събитието.
Мястото на събитието е прес-клуба на БТА, там наш репортер Вероника Янкова. Събитието е прес-конференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Политически нагласи в края на 2017 година. Представяне на резултати от национално представително изследване». Изследването представя Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Нека да слушаме.
Горе-долу половин година след парламентарните избори. Аз съм Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Никола Николова е експерт-социолог към Центъра за анализи и маркетинг, така че ние двамата ще ви представим тези данни. Може ли? Да, само няколко думи за, така, за периода на изследването, то вие го виждате, началото на декември. Първите изисквания са за това кой е изпълнител на изследването, ясно Център за анализи, и ние нямаме външен възложител, ние самофинансираме това изследване в рамките на изследователската програма за Центъра за анализи и маркетинг. 821 души са анкетирани, пълнолетни, извадката е национално представителна, двустепенна, гнездова извадка, максимално допустимия размер на грешката при 50% дялове, около 3,5%. Тя намалява, нали, с намаляването на дяловете и стига до към 1% при 10% дялове и повече не намалява. Така че при малките числа от порядъка на 1-2% данните, грешката е от размера на самата величина. Никола, може ли първия файл? Това са трите основни проблема пред страната. В смисъл, проблемите са повече, разбира се. Анкетираните са питани да посочат до три проблема пред страната. Затова, разбира се, сумата от процентите е над 100. Традиционно най-високи са ниските доходи, като това е вече последните години няма промяна. Безработицата, нали, но единственото над 50% са ниските доходи. Безработицата е 40% и е здравеопазването са около 40%, както и корупцията по високите етажи на властта. Виждате, че темата, която доста се дискутира в последно време, е излязла напред в класациите като един от основните проблеми. По-рано, примерно, всекидневната корупция беше по-дразнеща за хората. Сега вече виждаме, че корупцията по високите етажи излиза напред, дори изпреварвайки престъпността. Въпросът с бежанците и мигрантите е така намалил влиянието си като обществено значим проблем и е под 10% от хората са разтревожени и смятат, че това е от основните проблеми пред страната. Следващия въпрос е вече за доверието в политиците и личностите. И тук ще дам думата на госпожица Николова, която ще представи тези данни.
Благодаря, здравейте. Как са подбрани личностите в това изследване? Това са президентът, вице-президентът, министър-председателят и лидерите на основните политически партии. Освен лидерите от ГЕРБ и БСП са включени по още двама политици. Сравняваме данните от преди половин година непосредствено с преди парламентарните избори с актуалните такива. Както може да видите в таблицата, традиционно президент Трумен Радев се ползва с най-високо доверие. Близо до него имаме, се позиционира един нов участник, омбудсманът Майя Манолова. Трета е Йорданка Фандъкова. Това са единствените трима политици с положителен рейтинг. Доверието е по-голямо от недоверието при всички останали. Доверието е по-ниско от недоверието, което е израз на разочарованието на българските избиратели от политическата класа в България. Челната петица се допълва от премиера Бойко Борисов и вице-премиера Иляна Йотова. Доверието при тях е малко над 40%. При всички останали политици доверие, им имат по-малко от една трета от българските избиратели. Продължаваме към доверието спрямо
институциите.
Отново, традиционно президентството се ползва с най-високо доверие. Народното събрание и правителството. Народното събрание и правителството имат изразен негативен рейтинг, както и полицията. Единствената държавна институция с положителен рейтинг е армията. Накрая на класацията се позиционира също традиционно, съда и прокуратурата. Българската православна църква, която не е държавна институция, запазва доверието на повече от, половината български граждани.
Ами, Лиса, може да те помоля да върнем на политиците,
да
направя
се.
Още и аз някой коментар. Значи, първо да ви кажа, че... Значи, аз искам да добавя към рейтингите на политиците, че като цяло се вижда, че при повечето от политиците в сравнение с половин година рейтинга е нараснал. Тоест, отношението към политическата класа остава негативно, но виждате, че има леко подобрение в доверието, без да има намаление на недоверието, така да кажем. Интересното е, значи, в челната петица виждате, че наистина позиционира се нов играч, Мая Манолова, която така мощно влиза. Ние през март не сме измервали рейтинга, тъй като тя не беше участник, нали, в изборите, но напоследък тя е много активна политически, затова я включихме и виждате, че това е реално личността с втора по величина, второ по величина доверие. Така че тя мощно стъпва на този терен. Вижте, че първите пет, даже първите шест, ако взема, първите шест имате четири жени. Значи в това отношение равенството на половете и участието на жените в българската политика е добре изразено. Те като бройка са малко, може би, но са в челото на класацията. Те повече възбуждат доверие, отколкото останалите. Сега, казахме, че има по няколко души от ГЕРБ и БСП, защото това са, нали, все пак по-големите партии, те имат повече от едно публично лице и горе-долу сме спазили така симетрия. Имаме председателя на ГЕРБ, председателя на БСП, имаме председателя на парламентарната група Цветан Цветанов. От БСП имаме заместник-председател на парламентарната група Желю Бойчев, Йорданка Фандъкова, кмет на София и съответно лидер на ГЕРБ София, Калоян Паргов, лидер на БСП София. Между другото, при Желю Бойчев и Калоян Паргов, които през април месец бяха доста неизвестни, се наблюдава най-голям скок на доверието. Те вече са разпознаваеми личности и доверието към тях нараства. Сега, само да погледна. Боли да върнеш преди?
Още на политика.
Още, да. Така, това коментирахме. Ето, виждате, Желю Бойчев има впечатляващ скок. Да отидем на другата страница. Калоян Паргов също. И една, значи, малко объркано. Тук Костадин Проданов е сложен преди Христо Иванов, а той очевидно е предпоследен. Ма това е значи малко объркано. Виждате, че Костадин Проданов, той всъщност е предпоследен. Просто е останал малко по-нагоре при ранжирането на личностите. И сега да завърша с една от любимите си теми. Кои са тримата политици с най-голямо недоверие? Виждате, на тази страница е Волен Сидеров с 72% на доверие, на тази страница Мустафа Карадая с 76,7% на доверие, и ако мога да се върнем на предишната страница, на предишната страница е Валери Симеонов с 69,5%. Това са тримата политици с недоверие близко до 70% и над 70%, и Марешки ги гони, но все още не е влязал в призовата тройка. Тази призова тройка, която не е завишна. Сега да отидем на... Кой е следващия въпрос? Така. Кой от министрите ви направи най-положително впечатление? Виждате, че процентите не са много големи, но класирането все пак е Томислав Дончев, Лиляна Павлова, Влади Горанов, Красен Кралев, Красимир Каракачанов, Валентин Радев и Екатерина Захариев. Така, това са все пак с най-добри положителни впечатления са оставили. Следващата графика обаче е по-интересна. Кой от министрите прави най-мало гафове? Разбира се, тук безспорният победител е Валери Симеонов. На следващото място, ама три пъти по-малко, са казали, че всички. И след това вече следват отделни министри с от порядъка на 2%, 1,5% и така нататък. Така, въпросът защо стои Валери Симеонов в правителството, все още за мен няма отговор. Така. Преди да минеме нататък, вижте каква е вашата оценка за работата на правителството. Средната оценка, ако приемаме, нали, отличната за 6, много добра за 5, добра 4, задоволителна 3, лоша 2. Виждате, че средната оценка е, нали, едвам тройка, може би 3+, 3,16, но... Нали, колкото по-ниска е оценката, толкова повече нараства броя на хората, които я дават тази оценка. Тоест, това отново потвърждава това, което видяхме в доверието в институциите, че доверите в правителството така е най-ниско след доверието в парламент. Говорим за трите органи на властта. Президентство, Министерски съвет и... Разбира се, съдебната система е назад, но... Така. Кой според вас трябва да назначава ръководители на новия орган за борба с корупцията? Виждате, че мненията са горе-долу разделени, с лек превес за президент. Сега, тук има няколко въпроса, които не са актуални, но понеже ние отдавна готвихме въпросника, малко се забавихме с реализацията, решихме все пак да ги зададем. Значи, според вас, редно ли е Народното събрание да откаже да освободи народен представител, който си е подал оставката? Над половината смятат, че не е редно. Под една трета смятат, че е редно. Тук за шампион по гафове, също според мен този въпрос ще бъде винаги актуален, защото те неговите гафове не спират. Но тук сме се спрели на така най-видимия конфликт. Преди два месеца Валери Симеонов заплаши журналист в ефир и от сайта на правителствената преслужба постави ултиматум на националните медии. А сега в момента ги съди, нали знаете. Вие лично позициите на коя страна подкрепяте в този спор? На журналистите 53, на Валери Симеонов 18. Тоест, съотношението е 3:1 в полза на вашата гилдия. Между тези, които са дали отговор. Нали, има хора, които не са отговорили. И трябва ли Валери Симеонов да поде оставка заради отношението си към медиите? Почти същия процент, 55% смятат, че трябва да поде оставка. Ясно изразено над половината, 25%, т.е. тук съотношението е 2:1, смятат, че не трябва да подава оставка. Така, значи казах, Въпросът защо той продължава да стои в предишното е доста, доста любопитен. Но няма да го коментирам. Другите актуални политически теми трябва ли да отпадне давността за престъпления, свързани с приватизацията? Аз лично бях изненадан от това, че има достатъчно правна компетентност у голяма част от нашите анкетирани, доста по-голяма, отколкото в народните представители. Близо една трета разбират, че не трябва да отпада давността, защото това нарушава принципите на правовата държава. Нали? Но явно депутатите не го разбират и продължават да ръсят подобни безумия. Все пак една четвърт бих искали тя да отпадне, а една пета казва да, но само ако това важи за концесионни сделки и обществени поръчки. Значи, като ги събереме тези с първия отговор, виждаме, че над половината си дава сметка, че това е някакъв театрален номер, с който да се извади приватизацията пред скоби, докато всъщност големите грабежи са други. А ако гледаме, нали, в историята, но там също първо е спорно дали има закононарушение, и със сигурност има давност, най-голямото разграбване, разбира се, беше банковата криза през 96-97 година. Това беше най-голямото разграбване, за него не се говори. Тогава бяха ограбени спестяванията на всички и едно мизерно малцинство успя, взимайки кредити в долари, да ги върне в вече обезценени левове. Така. Трябва ли да се спре издаването на лицензии за откриване на нови болници? Виждате, че така, разделени са мнението, но все пак доминират тези, че това не е разумно и че трябва да се ограничи издаването. Като се добави с тези, които твърдят, че изобщо не трябва да се спира издаването на лицензии, те стават също някъде 55-6%. Тоест отново имаме от страна на редовия избирател много по-точна преценка, отколкото от страна на народните представители. Така че да не се чудиме със своите необмислени действия, защо Народното събрание има толкова нисък рейтинг. Тук сме направили едно сравнение. Тези театрални сблъсъци дали срещат одобрението на публиката. Значи виждаме, че и ГЕРБ и БСП, нали, ГЕРБ е с синьо, ако се вижда като синьо, да, в синьо се вижда, БСП е в червено, виждате, че данните са много сходни. В рамките на грешката те съвпадат. Тези, които одобряват, са 16-17% за едната и за другата. Това са си най-твърдите избиратели. Има някакви периферии по 18%, които одобряват. И вече останалите, които са повече от половината, те по-скоро не одобряват или изобщо не одобряват. Така че ефектът от тези сблъсъци е, че се втвърдяват твърдите ядра и се привлича част от периферията. И се засилва двуполюсния модел. Значи, на преден план излизат двете големи партии, основният сблъсък е между тях, останалите са един миманс, нали, както ще го видим и по-нататък. Същия въпрос, зададен за ГЕРБ и за БСП, дали разширяват влиянието си. Сега малко повече смятат, че БСП разширява влиянието си, а че запазват влиянието си горе-долу по-равно. Но отново имаме практически паритет. Тук са дадени, ако щете и цветно, политическите убеждения на нашите анкетирани, които представляват и представителна извадка за нагласите на хората в страната. Виждате, че най-много хора, повече от една трета, се определят като центристи. Ако съберете ляво и по-умереното, по-розовото ляво, виждате, че се събират около 22%. А дясното и по-светло-синото дясно събират около 31%. Това е традиционно отношение в нашите изследвания. За десни се самообявяват около 30-31%, за леви се обявяват 21-22%. Значи това съотношение се запазва много дълго време. Подчертавам, те се самообявяват за такива. При по-задълбочени изследвания виждаме, че много от така обявилите се за десни избиратели имат всъщност ляво мислене. Но това е също друга тема. Така, и отиваме на най-интересните въпроси. За кого щяхте да гласувате, ако парламентарните избори бяха днес? Това са проценти от всички анкетирани. Виждате, че тук има опция не съм решил за кого ще гласувам, има опция няма да гласувам. Тези, които са дали някакъв значещ отговор, са около 70%. Значи 70% са отговорили, че ще гласуват и са посочили или политическа сила, или не подкрепям никого. А, около 70%. Малко е височко, това е декларативен вот. Знаеме, че ако има избори, няма да гласуват 70%, ще гласуват между 60-62-3, максимум 65% от избирателите. Не повече. И то като говорим за проценти от всички избиратели, имайте предвид, че всички избиратели са около 5 милиона и 800-900 хиляди. Всички избиратели, които ние анкетираме, които се намират физически в България. Да, тези в чужбина също имат право да гласуват, но ние няма как да стигнем до тях да я анкетираме. Така че тук, ако искате, може да закръглите на 6 милиона, но това е, тези проценти са от 6 милиона, които се намират физически в България. И накрая, едно сравнение. Резултатите от парламентарните избори в по-тъмно-зелено през март и тези данни вече преизчислени спрямо гласуващите. Имаме резултат от изборите, имаме декларативна нагласа между тези, които са казали, че ще гласуват. Какво виждате? Разликата между ГЕРБ и БСП, която на изборите беше около 5% и половина, сега е 5%, т.е. практически се запазва. Дистанцията се запазва. Значи тя е около 3,5-4% при гласовете от всички, които са по-ниски като число. И ако вече ги преизчислиме, разликата се запава. Малко намалява, ама това е в рамките на грешката. Значи може да кажем, че картината от парламентарните избори специално за първите две не се променя. Но виждате, че декларативните нагласи са нараснали. Тоест, двуполюсният модел се засилва. Виждате, че гласовете за останалите политически сили с едно изключение намаляват. Значи виждаме, че за ДПС намаляват сериозно, за Обединените патриоти намаляват още по-значително, те губят една трета от избирателите си. 9,3% са гласували, сега намаляват на 6,3%. Воля се сриват, ако имаше избори, те не биха минали бариерата. Реформаторския блок има леко подобрение, те за малко не минаха бариерата, сега в момента за малко биха я минали, но както казахме, при тези малки стойности грешката е от порядъка на 1% и това, което със сигурност може да кажа, че в момента реформаторския блок отново е на ръба. Не подкрепям никого, също нараства малко. Останалите са под 1%, извинявайте, под 4%, и да се върнем на графиката, която даваше като проценти от всички. Ето ги, виждате ги. Да, България с 1,2 от всички, което означава някъде около 1,8, да кажем, от гласуващите. Воля, там сме ги изчислили, 1,2. Останалите са даже под 1%. Нямат шансове. Идай на последната графика. Все пак събитието, което предстои, какво очаквате от българското европредседателство? Въпрос се задава на свободна форма и отговорите са групирани така в, по смисъл. Но виждате, че близо половината не дават отговор. Не могат да отговорят какво очакват. Или казват, че нищо не очакват. И към тях, като се добавят и тези 2%, дето казват, че нищо хубаво не очакват, виждате, че около половината реално нямат мнение. Все пак, от тези, които дават значещ отговор, по-добър имидж на страната, повече инвестиции и средства от еврофондовете, добре организирано европредседателство, нещо хубаво неуточнено, стабилизиране и повече разходи за страната, ще се спре корупцията, сега това е една хубава надежда, ма дали ще стане, ще увеличат работни места, повишаване на доходите и така, виждате, че са малко пожелателни тези очаквания. Благодаря. Ако има някакви въпроси, заповядайте.
Да, Вероника Янкова, Радио К2. В Европейския парламент се обсъжда въпроса за приемането на България в Шенген. Ще направите ли следване и анализ към отношението на българите за приемането ни в Шенген? Благодаря.
Не смятам, че това е толкова важно. Всички изследвания, които сме правили, показват, че да, мнозинството от българските граждани искат да се чувстват първо качество европейци и искат да влязат в Шенген. А ужасяващите двойни стандарти, които се прилагат от Европейския съюз в този случай, за съжаление, вече не очудват никого. Когато ние кандидатствахме за Европейския съюз, нас ни убеждаваха, че пакта сунт серванта. Договорите са за да се изпълняват. Европейския съюз отказва да изпълнява собствените си договори и собствените си изисквания, които и България, и Румъния изпълняват на 100%. Така че какво да коментираме? Европейския парламент може да гласува каквото си иска, то това няма задължителна сила за Еврокомисията и като нищо пак ще се намерят една-две държави, които да наложат вето и това да не стане. По-реалистичното е да се надяваме в резултат на преговори, при засилени контакти по време на Европредседателството, все пак да се направи някакво отпушване на темата, като въздушните и морските ни граници бъдат признати за част от шенгенското пространство. И шенгенските ограничения да останат валидни само за сухопътните граници. Но дори това е въпрос, който можем само да се надяваме да се случи. Други въпроси? Благодаря ви. Приятен ден.
Колеги, чуваме ли се?
Да, чуваме те, Вероника.
Така завърши пресконференцията на Центъра за анализи и маркетинг на тема политически нагласи в края на 2017 година. Като последното изследване посочва, че президентът на България Румен Радев е с най-висок рейтинг на доверие. Това е от тук.
Благодаря. Вероника Янкова, наш репортер. Мястото на събитието през клуба на БТА, там през конференция на Центъра за анализи и маркетинг. Толкова от мястото на събитието. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.